Ondřej Vaněk ví, jak má fungovat umělá inteligence, respektive rozšířená realita. Ví, jak se může AI podepsat na lidském intelektu. K poslechu své David Šťáhlavský.
Hovory.
A Ondřej Vaněk, dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Kdybyste měl říci, co vlastně děláte, čím se zabýváte?
Kdybych toto měl trošku rozvést, tak naše firma pomáhá společnostem, ať velkým či malým, zavádět metody umělé inteligence do jejich operací, do jejich denních činností, tak aby zlepšili vlastně chod své firmy, aby si samozřejmě zlepšili biznis a zvýšili obrat a byli konkurenceschopní.
Je tohle důležité, aby firmy měly tuto schopnost a tím se rozšířily biznis? Je to dneska jednou z podmínek té úspěšnosti?
Myslím si, že určitě podmínkou dlouhodobé úspěšnosti firm je typicky schopnost inovovat v různých segmentech.
To určitě, ale teď je otázka, jestli to je právě ta umělá inteligence.
To chci na to navázat, že v různých samozřejmě odvětvích inovace probíhají různě rychle a jsou používány různé metody, ale co vidíme poslední dobou, poslední roky, je to, jak umělá inteligence je víceméně sada nástrojů, které jsou univerzální a lze aplikovat napříč různými odvětvími k tomu, aby jsme vlastně vytvořili inovativní řešení, které nějakým způsobem uspokojí zákazníka a nabízí nový typ služeb.
Jak si to konkrétně představit? Tak, že jsem trafikant a potřebuji umělou inteligenci?
Já bych si to spíš představil na firmách, které typicky něco vyrábí nebo nabízí službu zákazníkům a ty naše řešení mají podobu softwaru, nějaké aplikace. Nedodáváme například roboty, které by někde po firmě běhaly, ale dodáváme aplikace, systémy, se kterými vlastně pracují denodenně analytici, případně pracovníci z dané firmy a tyto nástroje jim významně usnadňují jejich práci a například jim umožňují nabízet personalizované služby zákazníkům, umožňují jim vytvořit velmi komplikovaný rozvrh výroby, případně letového provozu například a podobně. Takže vlastně ta škála aplikací je ohromná. A je pak otázkou dané firmy, v jakém směru se chce posouvat, kde jí vlastně tlačí bota a podobně a my pomůžeme vyřešit daný problém právě aplikací metod umělé inteligence.
Řekněme, že sledujete tu danou firmu, sledujete, co dělají.
Potom buď to děláme takový workshop, zeptáme se vlastně, jak fungují a jestli nepotřebují s něčím pomoct. Ale poslední dobou jsme aktivně vlastně vyhledáváni jako firma právě proto, že ty firmy zjišťují a čtou, jak umělá inteligence zlepšuje chod jiných firm a aktivně přichází za námi a samozřejmě chtějí s touto inovací pomoct.
Jaká firma pro vás Dobře. Je tím vaším partnerem?
Dobře, tak pojďme si vzít modelovou situaci. Dejme tomu, že jste velká česká banka a víte, že vašim zákazníkům chcete nabídnout moderní služby. Chcete mít moderní internetové bankovnictví a chcete svého každodenního zákazníka znát, abyste mu dokázal dobře nabídnout bankovní produkty. Toto se v nějaké míře už děje, ale typicky ty nabídky nejsou dostatečně personalizované, to znamená, nejsou šité na míru potřebám klienta, nejsou dostatečně vlastně rychlé, tomu klientovi se nenabízí přesně v daný čas přesně to, co potřebuje a tím pádem vlastně ten klient jednak naplno nevyužívá možnosti té banky jako takové, ale zároveň často není spokojen s těmi službami, které mu ta banka nabízí, respektive nenabízí. No a zde vlastně přijde do hry náš přístup, kdy my s danou bankou si sedneme ke stolu a říkáme, pojďme tady vyvinout řešení, které umožní modelovat chování vašich klientů, modelovat vlastně jejich životní cestu na základě historických dat, které máte o vašich klientech a na základě vlastně tady z toho modelu my dokážeme předvídat, co daný klient bude v nejbližší době potřebovat a zároveň i co je ochotný zaplatit, co je ochotný investovat a jaký typ produktu by se mohl dělat teď a později. Na základě tohoto modelu, tohoto přístupu, ta banka je schopná najednou daleko rychleji a flexibilněji nabízet přesně vlastně produkty přesně šité na míru danému zákazníkovi a ten zákazník se cítí spokojen, což je takzvaná customer experience, taky daleko vyšší právě díky tomu, že ta služba je přesně šitá na míru. Tak to je jeden konkrétní případ v konkrétním odvětví.
Tak pokud bych to měl vztáhnout na sebe, tak já úplně nejsem spokojen třeba s tím, že mi někdo nabídne, nebo bankami konkrétně, když už mluvím o bankách, nabídne, že si teď mohu vzít půjčku 300 tisíc, byť o ní vůbec nestojím.
Tak, přesně to, co zmiňujete, tak mě trápí taky, trápí mě to
tak
dodnes.
Tak jsou ještě samozřejmě telefonáty.
Samozřejmě, pak mi lidi volají v pracovní dobu a samozřejmě, že ví, že nezvedám ten telefon a že preferuji komunikaci e-mailem, ale nějakým způsobem tyto informace, i když je ta banka má, tak nevyužívá vlastně pro tu interakci s tím daným klientem. Takže my vlastně, co děláme, tak na základě těch dostupných dat vytvoříme právě, jak jsem říkal, model chování, kde můžete si to představit jako nějaký algoritmus rozhodovací, který na jedné straně vezme data a na druhé straně vyprodukuje nějaká doporučení, co například daný bankovní analytik má nabídnout danému člověku. Takže právě člověku jako vy nenabídne možná úvěr 300 tisíc, nevím, jestli mu nabídne důchodové spoření nebo nějakou vyšší částku důchodového spoření a možná vám nabídne půjčku na nový vůz, s kterým byste si chtěli udělat radost, tak jako to dělají lidé vám podobní.
Rozumím. To znamená, že vlastně vy ty lidi nějakým způsobem sledujete?
Tak, to je nutné podotknout, že samozřejmě zákazníky nějak aktivně nesledujeme. Naopak využíváme vlastně dat, které daná banka už o daných klientech má. A velmi často už je nějakým způsobem používá, ale vlastně ne úplně naplno, vlastně nevyužívá celý ten potenciál těch dat, který v nich je. A právě k tomu potřebuje ty metody umělé inteligence, aby z těch dat takzvaně vydolovala ty dané znalosti, které právě pak zpříjemní člověku interakci s tou bankou a to banka už pak, tu banku, ten zákazník pak vnímá opravdu jako pomocníka, jako partnera na své životní cestě a ne jako někoho, kdo mu nabízí nerelevantní spotřebitelské úvěry.
Abychom nemluvili jen o bankách, komu ještě můžete své služby nabídnout?
Popravdě my pracujeme napříč různými odvětvími, velmi silní jsme v oblasti pojišťovnictví a telekomunikací, to jsou takové ty tradiční obory, řekl bych, ale velmi zajímavý je obor výroby a automotiv, výroby automobilů, kdy vlastně výrobci aut jsou tlačeni z několika stran, ať to jsou emise CO2 a elektrifikace, jsou tlačeni vlastně samořídícími auty, kdy na trh vstupují hráči, kteří nikdy auta nevyvíjeli a zároveň jsou tlačeni vlastně nízkými maržemi, které získávají a celý ten segment je pod velikým tlakem a právě chytré inovace jim umožní zůstat konkurenceschopnými, to znamená, že jsou schopni díky umělé inteligenci vyvinout samořiditelné auto a provozovat ho velmi spolehlivě, ale zároveň ty jejich každodenní operace zefektivnit, tak aby právě je nestály tolik peněz, aby dokázali dynamicky plánovat na základě potřeb zákazníků, aby dokázali efektivněji navrhovat vozy nových generací, které jsou úspornější a dejme tomu opět poskytují danému zákazníkovi větší komfort.
Na druhou stranu samořídící auta, to mi stále připadá, že to je trochu otázka velké budoucnosti, protože zatím nikde nefungují, nebo respektive pokud fungují, tak na umělých polygonech.
Já s vámi souhlasím v tom, že s kouskem souhlasím a to je to, že samořiditelná auta v současné době nezvládají širokou škálu situací, které zvládne člověk. Já si mám skromně za to, že ta autonomie přijde postupně a už přichází přes různé asistenty, ať je to asistent udržování jízdy v pruzích, asistent slepého úhlu a podobně. A vlastně tyto asistenti
budou... To známe i prakticky už dneska.
To znáte i prakticky. A vlastně tyto asistenti budou přebírat větší a větší část, až v nějakých fázích dokážou říct, teďko na této dálnici, protože v takové situaci mám o ní dostatek informací, tak vlastně dokážu už převzít plně tu kontrolu, nech ruce na volantu řidiči, ale už nemusíš nějakým způsobem pozorovat přesně, co se děje před tebou, já tě upozorním, když ztratím kompletní přehled. Takže si myslím, že se tam dostaneme postupně takovouhle cestou asistentů, jsou to různé úrovně autonomie samořiditelných aut, A já doufám osobně, že to přijde dřív nebo později, protože řídit auto mě opravdu nebaví a přijde mi to jako ztráta času, daleko radši bych se koukal na film nebo si čet knihu, když někam jedu.
To je zajímavá úvaha. Já raději řídím. I když samozřejmě odpovídám za to, jak jedu a kam jedu. Ale jak se díváte třeba na vizi toho, že budeme mít ta auta sdílená?
Tak to si myslím, že celý koncept sdílené ekonomiky, tak je úžasná myšlenka. Chci šetřit zdroje, tím pádem vlastně jednotlivé produkty, výrobky, služby sdílí mezi uživateli, takže nikdo je nevlastní a ty zdroje jsou efektivněji využívány. Ta myšlenka je skvělá. Já si myslím, že určitě tak už dnes existují služby sdílených aut a ještě k tomu chybí ten střípek, že to autonomní sdílené auto za mnou přijede přesně tam, kam potřebuji a já si ho nemusím nikdy vyzvedávat. Ale i bez toho ta služba je použitelná. Na druhou stranu vidíme nějaké negativní aspekty těch sdílených služeb, což tady komentují jiní znalci, například koloběžky, které vlastně zaplavily tu Prahu.
Ano.
Cit je rozporuplný, že ta sdílenost má přinést vlastně efektivnější zacházení ze zdroji a vlastně ekologičtější způsob života je ekonomičtější nakonec. A to se neděje a myslím si, že z toho jsou někteří rozčarovaní. A proto je nutné se zabývat i těmi mechanismy, vlastně, kterými já poskytuju tady tu sdílenou ekonomiku, tak, aby vlastně vytvářela takové prostředí, ve kterém se nám bude lépe žít.
Říká můj dnešní host v Hovorech Ondřej Vaněk.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy jste úžasný host, protože vaše firma v žebříčku Deloitte Technology Fast je jednou z nejrychleji rostoucích. Jak jste toho dosáhli?
To je dobrá otázka.
Je to celosvětově?
Je to ve střední Evropě mezi technologickými firmami.
Je to dobré, ano.
Popravdě my se nesoustředíme na to, abychom firmu co nejrychleji zvětšili na nějakou danou velikost. Řídíme firmu s kolegou Štěpánem Kopřivou a s panem profesorem Michalem Pěchoučkem tak, že reagujeme na nabídku, která přichází a snažíme se reflektovat to, co v současné době požaduje vlastně daný biznis. A takže vlastně ta firma roste s tím, jak zákazníci chodí, jak my vyhledáváme zákazníky, jak my prodáváme naše řešení. A shodou okolností bych řekl, se nám podařilo dostat se do čela tohoto žebříčku. Pro nás je to, myslím, významná událost, protože to potvrzuje to ten fakt, že o naše řešení je zájem. A ten žebříček je samozřejmě konstruovaný s nějakým retrospektivním pohledem několik let nazpět. Takže to ukazuje, že i za tu dobu, co působíme na tom trhu, tak se nám daří vlastně trvalé růst a řekl bych trvale nabízet relevantní služby a trvale ty klienty uspokojovat, což je to zásadní pro nějaký jako dlouhodobý biznis.
To je určitě hezké, ale řekněte, v čem je to vaše know-how tak unikátní? Protože upřímně řečeno, takových firm bude asi hodně, desítky, možná stovky, ještě víc.
Myslím si, že v České republice jich budou spíše menší desítky, stovky si myslím, že je přenesené.
Já myslím celosvětově třeba řekneme.
A celosvětově bych řekl, že určitě stovky, ne-li tisíce firm, které nabízí nějaké služby z kategorie, které nabízíme my.
A co vaše zákazníky motivuje k tomu, aby se obrátili právě na vás? Je to češství?
Určitě ne, my máme většinu obchodu v zahraničí a většinu zákazníků v zahraničí, takže určitě to není, že jsme Češi, proto české firmy rádi spolupracují s českými firmami, což samozřejmě na tom lokálním trhu platí, nicméně já si myslím, že ta naše, to, proč ty zákazníci za námi chodí a proč jsou s námi spokojeni, tak je to, že my se opravdu soustředíme jen a pouze na umělou inteligenci. Je tady spoustu firem, které vlastně dělali a dělají z velké míry něco jiného, co dělali posledních 20-30 let zpátky. A vlastně teď k tomu připojili tu nabídku té umělé inteligence, ale není to takzvaný jejich core business, není to vlastně to jádro jejich podnikání. A na druhou stranu, my jsme tu firmu založili přesně s tím a je na pouze jediným cílem, a to vytvářet softwarová řešení, které využije umělou inteligenci. Tak to je první bod, který nás nějakým způsobem odlišuje. A samozřejmě takových firm, typicky menších, je taky více, jsou to chytří absolventi z univerzit, kteří si založí vlastně nějakou firmičku, nabízí to řešení. Tam my se odlišujeme tím, že
Zákaz... říkala startup?
Říká se tomu startup, pokud nabízí jeden produkt, ale oni velmi často nabízí takový projekty, služby a tak dál a nerostou tak raketově takovým tím Silicon Valley způsobem, takže to jsou, dejme tomu, mladé dynamické firmy, jako jsme my. A ty se odlišují zase tím, že typicky zákazníkovi dodají to řešení od začátku až do konce. A my opravdu definujeme, co potřebuje a často se ukáže, že ani vlastně nepotřebuje nebo není připraven na tu danou technologii. A pak tady ten důkaz, tady ten proof of concept takzvaně vezmeme a jsme schopni ho posunout až do produkce, to znamená, že ta aplikace, ten systém, který běží, tak ten zákazník je schopný provozovat 24 hodin denně, často tím protýká enormní množství dat a ten systém je stabilní a funguje právě i ve velkých korporacích, kde jsou enormní nároky na kvalitu toho softwaru. A to nás zase odlišuje vlastně od těch malých firem, které se často soustředí jenom na jednu část tady toho řetězce.
AI, tedy umělá inteligence, to je to, o čem tady mluvíme, to, co je, řekněme, hlavním vaším portfoliem. Nebojíte se, že otevíráte tak trochu Pandořinu skřínku?
Myslím si, že je řada vzdělanějších lidí, kteří se dívají na umělou inteligenci buď to utopisticky nebo antiutopisticky. A řekl bych ještě také to, že nás to spasí nebo zničí dříve nebo později. Já se řadím asi k takovým těm dlouhodobým utopistům, že umělá inteligence nám jako dlouhodobě ten život zlepší. Nemyslím si, že tady nastane nějaký převrat a lidi přijdou o práci nebo nedej bože se stroje obrátí proti nám. To si myslím, že je nereálné. A v současné době ta praktická aplikovatelná umělá inteligence je právě o tom, že spíš nám zjednodušuje práci. Probere se enormním množstvím dat, které někde leží ladem a stejně to nikdo nedělá a získá z toho nějaký vhled, který nám pak pomůže. Takže spíš pomáhá lidem v těch každodenních činnostech, případně nám pomáhá vlastně nabízet zákazníkům nějaké lepší, kvalitnější služby a to si myslím, že k převratu má ještě daleko.
Co firmy konkrétně nejvíce poptávají v tom segmentu umělé inteligence?
Tak, kdybych to měl zobecnit, tak si myslím, že firmy takzvaně koketují s umělou inteligencí. Některé firmy už to vzaly vážně, opravdu nemalé prostředky investují s tím směrem, ale hodně firm vlastně zkouší, co to přinese. Takže, jak jsem zmiňoval, že realizujeme takzvané proof of concepty, vlastně stavíme rychlé prototypy, které ukazují, jak umělá inteligence by mohla dané firmě pomoci, tak to je něco, co vidíme hlavně v Čechách, kdy vlastně firma má nějaký malý rozpočet na to, aby toto vyzkoušela a vlastně za náma přichází s tím, aby jsme jí pomohli vlastně prokopnout nějaký kus, pootevřít někam dveře. V zahraničí naopak už vidíme více a více ty větší systematické investice právě do této oblasti, kdy umělá inteligence přímo jako transformuje danou firmu a dané operace.
Vy jste říkal, že vašimi zákazníky více než čeští, tak jsou zahraniční. Co na rozdíl od českých zákazníků poptávají ti zahraniční?
Tak je to ten rozdíl, myslím, v tom, co jsem zmínil, že právě ty čeští a české firmy jsou trošku konzervativnější a pořád máme trošku jiný vztah k riziku než například ty americké nebo západoevropské firmy. Takže ten rozdíl je typicky ve velikosti té zakázky, ve velikosti té investice do inovace. Zároveň my na americkém trhu pracujeme pro řadu startupů, ale už to nejsou takové ty garážové startupy, ale spíš startupy, které mají třeba stovky lidí a už mají stabilní investice a potřebují opravdu ten svůj produkt mít pořád ten nejlepší před konkurencí, tak spolupracují s námi a my jim pomáháme právě ten produkt mít opravdu, jak se říká, vymazlený a konkurenceschopný.
To mě zajímá, jak vy tady sídlíte v České republice, v Praze.
Ano.
Jak můžete působit na americkém trhu? To je zajímavé.
Tak, je to daný tím, že vlastně všichni tři spoluzakladatelé máme nějaká formální nebo neformální pouta do Ameriky. Já jsem tam například několik let částečně studoval v rámci doktorandského studia, takže jsem tam poznal řadu šikovných lidí, kteří si poté založili firmu. Zároveň profesor Pěchouček, tím, že tady je taková ikona v oblasti umělé inteligence, Jako úspěšný podnikatel a investor má právě ze startupy v Americe velikou zkušenost, tak vlastně z naší nějaké rozšířené osobní sítě jsme získali ty první kontakty a nyní, když už máme ty reference v Americe, tak už je možné firmy oslovat napřímo i bez nějaké konkrétní znalosti a vlastně ten biznis získává takovou standardnější cestou.
Říkali jsme, že umělá inteligence to není nutně robot. Je to tak?
Tak určitě ne. Ten robot to tak hezky demonstruje, že, jo? Že vidím vlastně něco, co připomíná člověka nebo zvíře, jak se pohybuje volně v našem prostoru, vnímá, občas i se snaží vytvářet nějaké emoce. Pro nás, my se soustředíme na tu praktickou umělou inteligenci, která je typicky právě form nějaké aplikace, kterou často ten člověk ani nevidí. Někde na pozadí a tam propírá ty data a vlastně ty výsledky ukládá zase do nějaký jiný databáze, ze který čerpá jiný systém. Takže ta naše praktická aplikovaná umělá inteligence působí spíše na pozadí, jak zákazníkovi se nedostane. Na druhou stranu například Siri nebo asistenti od velkých firm typu Google, Amazon, tak ty dostávají tu umělou inteligenci až přímo k tomu zákazníkovi a snaží se vlastně jí vetkat do toho našeho každodenního života. Takže tam my vidíme, jestli ta umělá inteligence už je nápomocná i vlastně v té rutinní činnosti nebo ještě ne.
A používáte v praktickém životě Siri nebo Alexu?
Nepoužívám.
Není to chyba?
Já osobně jsem relativně konzervativní, co se týče jako všech nových technologií a já jako rád pozoruju, když se povede nějaký produkt, který je opravdu personalizovaný, který mi doporučuje relevantní články, což například Google dělá. A asi používám, dal by se říct, Google asistenta, ne v tom, že bych se optal, jak dneska bude, ale tím, že ho použijem jako zdroj informací a ty informace, kterými servíruje, tak jsou opravdu nejen jako relevantní, ale občas přijde s nějakým jako nápadem nebo článkem, který je odinut, který mě opravdu jako zaujímá a fascinuje. A to si myslím, že právě to jsou ty střípky, kterými zpříjemňují ten život, který bych sám jako nenašel.
Úplně na závěr, myslím si, že velmi relevantní a běžná otázka, co řeknete zákazníkovi, který se bojí, že jeho data někdo získá neoprávněně a že tedy bude mít potom problém s těmi daty. Uniklými, unikšími.
Tak, problém soukromí a ochrany dat je nemalý. Myslím si, že vlastně tady směrnice GDPR od Evropské unie to pojala opravdu velkoryse a ze všech stran. Já osobně si myslím, že to není jako problém umělé inteligence jako takové, ale spíš problém spjatý s umělou inteligencí.
Je to třeba o tom, že každý si musí uvědomit, nakolik je on sám relevantní, nebo nakolik je on zajímavý pro to, aby ho někdo napadl?
Může se na to člověk takto koukat, zároveň si myslím, že například člověk by opravdu měl pouštět do internetu nebo firmám pouze to, co opravdu by bylo schopný jako veřejně říct. Na druhou stranu například banka, ta ať chci nebo nechci, tak má všechny moje transakce kreditní karty a já pokud si pořídím kreditní kartu, tak se musím smířit s tím, nebo to podepisu v těch podmínkách, že banka vlastně může nakládat s mými transakčními daty. A pak samozřejmě já se můžu adekvátně zajímat o to, jak ta banka chrání ta data a jak je využívá, to je moje právo. A ty banky nebo typicky tyto instituce schraňující citlivá data, tak mají na to řadu procesů, jak teda to ochránit a samozřejmě vždy je možné, že ty data nějakým způsobem uniknou.
Minimálně to je jejich renomé.
Tak a je to riziko digitální doby.
Říká Ondřej Vaněk, můj dnešní host tady v hovorech. Mluvili jsme o AI, tedy umělé inteligence. Děkuji, že jste tu byl. Hodně úspěchu.
Díky moc a naschranou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Štáhlavský.